Azatlık Radyosu sunuyor. Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz. Bugünkü tapşırıda. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Gruziyada seferde. Prezident Mikhail Saakashvili bilen yobuq uchrashuv bo'ldi. Germaniya yuqori o'quv yurtlarida islom fakultetlari sonini orttira. Ilda 4 millionlab musulmon yashaydi. Qozonda universiadaga tuzilish tabiatga ziyon solashaq. Tuzuvchilar tirayoq muhitni saqlovchilar bilan kengashlashirmi? Boshqirdiston yilg'a kunlarida jey boshindan 100dan ortiq kishi botib bo'lgan. Ularning ko'pisi er yigitlar. Qutqaruvchilar xalqqa soq bo'lini so'rab murojaat etdi. Bular borasida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
Dunyo yangiliklari bilan Noif Oqmal tanishtira. Boshda bir nechta muhim xabar qisqacha. Qozonning yuhidiy xizmatkarlari Qozon kishi huquqlari yoqlov uzagi advokati Irina Xrunovani administrativ javobgarlikka tortu dokumentlar hozirlagan ham uning mashina yurituv huquqini olgan. Qirg'izistondagi prezident saylovida tovush beruv tamomlandi. AQSh vitse-prezidenti Joe Biden Gruziyaning bir butunligini yoqlov bildirdi ham AQShning Abxaziya bilan Kunyoq Osetiya baysizligini tonimayashagini aytdi. Hozir bu ham boshqa voqealar turunda to'liroq ma'lumot. Qozon. Qozonning yuhidiy xizmatkarlari Qozon kishi huquqlari yoqlov uzagining advokati Irina Xrunovani administrativ javobgarlikka tortuv dokumentlari hozirlagan ham uning mashina yurituv huquqini olgan. Xrunova yuhidiy xizmatkarlari tomonidan o'zini qorata provokatsiya qilinuvini bildirdi. Оның айтуынша, 23 июльда ул баласын хастаханага алып барганда, милиция хезмәткәрләре аның машина сортыннан килгән. Ул юкта машина номерындагы бер санын 4кә үзгәрткән һәм соңрак аны туктатып, ялган номерлы машина белән йөрүдә гаепләгән. Хрунова машина номеры үзгәртелгән белми калган. Хрунованы машина йөртү хукугыннан 6 айдан алып 1 елга кадәр мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Ул Қозан кіші хуқлары өзәгінде дүшәмбі күнні болған тентулер үшінде өзәкіні вәкілігі түші адвокат. Қозан кіші хуқларын яқла өзәгі башлығы Игір Шолықов, біз өз қызметташларымызге қаршы провокациялар олға табада болыр деп күтәбіз деді. Өзәк бұ тентуіні әм документларыны, компьютерларыны тартып алуыны, милицияның қанун бұзуларына қаршы күрәш алып баруға жауап деп саны. Бишкек. Кыргызстандагы президент сайлауда тавыш берүү тәмамланды. Оппозициянең төп намзаты Алмазбек Атамбаев киң күләм харамлашулар бар дип сайлау ярышыннан чыгуын белдерде. Атамбаев бүгенге сайлау гамәли түгел дип игълантларгә һәм яңадан тавыш берүү үткәрелергә тиеш диде. Ул шулай ук халыкны ризасызлык җыенына чакырды. Хакимият ондый җыен канун бузу булачак дип белдерде. Кыргызстанның социал-демократик фирқа җитәкчесе, элек премьер-министр Атамбаев, хакимияттагы Курманбек Бакыевның төп көндәше. Үзәк сайлау комиссиясе тавыш бирүдә сайлаучыларның җитәрлек катнашуын әйтеп, сайлау гамәли дип таныла диде. Тифлис. АҚШ вице-президенты Джо Байден Грузия сәфәренең соңгы көнендә бүген президент Михаил Саакашвили белән сөйләшүләр үткәрде. Байден Саакашвилигә әлеге сәфәренең максаты Грузиягә АҚШның яклауын белдерү булуын әйтте. Байден Грузияның бер бөтенлегенә яклау белдерде һәм АҚШның Абхазия белән Көньяк Осетия бәйсезлеген танымаячагын әйтте. Саакашвили белән сөйләшүләрдә сүзнең ни турыда баруы җәмәгатьчелеккә әйтелмәде. Байден шулай ук оппозиция вәкилләре белән дә очрашты. Ул очрашуда сүз Грузиядә авторитар күренешләрнең артуы, оппозиция вәкилләренең кулга алынуы һәм хакимиятның киң күләм мәгълүмат чараларына басымы турында барган. Грузия рәсмиләре Грузияның Көньяк Осетия һәм Абхазия низагы төбәкләрендә шик буйларын күзәтү өчен Кушма штатлардан хәрби ярдәм һәм күзәтүчеләр сораячагын белдергән иде. Байден Грузиягә чаршәмбе Украинадан килде.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры урынбасары Григорий Карасин Русия былтыргы сугыштан соң Грузияның яңадан корылануына юл куймау өчен конкрет чаралар күрәчәк диде. Карасин шулай ук Грузияны былтыр август аенда булган сугышка 1 ел тулганда Көньяк Осетия тирәсендә провокатив чаралар оештыруда гаепләде. Бангкок. АҚШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Иранның атом программа мәсьәләсендә Вашингтонның фикере үзгәрмәвен катгый итеп белдерде. Клинтонның Тайланд сәфәре барышында АҚШ якын көнчыгыштагы беректәшләрен Иранның атом коралыннан саклаячак калкан төзергә әзер дигән сүзләренә Израиль бу Иранның бер заман атом коралына ия булу мөмкинлеген тану кебек яңгырый дип җавап биргән иде. Клинтон андый калкан төзелгән очракта Иран үз иминлеген атом коралы белән тәэмин итә алмавын аңлаячак диде. Грозный. Чечняның Ведено районында шартлау нәтиҗәсендә бер милиция хезмәткәре яраланды, берәү һәлак булды. Интерфакс хәбәр итүенчә, шартлау Ишир-Батой районында булган. Тикшерү эшләре бара. Дагыстанның Хасав йорт районында исә бүген юлдагы сак хезмәткәрен атып үтергәннәр. Хәзер атучыларны эзлиләр. Лондон. АҚШ вице-президенты Джо Байден Афганстанда Кушма Штатлар Британия һәм башка беректәшләр яңа корбаннар, яңа юңалтуларга дучар була ала дип белдерде. BBC-га Байден Афганстанда 20 августта үтәчәк президент сайлау алдыннан иминлек тәэмин итү хакына мондый югалтуларга барып була диде. Байден көнбатышка янаган террор куркынычының тамырлары Афганстанның Пакистан чиге яндагы өлешеннән килә һәм дөньядагы героинның да иң зур өлеше шунда җитештерелә диде. Байден әйтүенчә, Афганстанга җибәрелүче өстәмә көчләр Талибанга яңа урыннарда каршы чыгачак һәм анда өстәмә югалтуларда булыр дип көтелә. Стокгольм. Исландия Европа берлегенә кушылу теләге турында рәсми гариза тапшырды. Хәзерге вакытта берлектә рәислек итүче Швеция тышкы эшләр министры Карл Билдтка Стокгольмдагы тантанада Исландияның гаризасын тышкы эшләр министры Оссур Скарфединсон тапшырды. Күптән түгел Исландия дөнья күләм икътисади кризис сәбәпле бик нык авыр хәлдә калды. Европа берлеге Исландияны алуны расласа, Исландия 2013 елдан Европа берлеге әгъзасы булырга мөмкин. Казан. Татарстан башкаласында Казан су елгасы аша йөзмә күпер тиздән сүтләчәк. Бу турыда Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Файзуллин белдерде. Аның айтуынча, күперне сүтү 10-15 көн дәвам итәчәк. Ул күпер сүтелгәннән соң Миллениум күпере аша хәрәкәт нык артыр дип көтелә. Әмма министр урынбасары әлеге яңа күпер өстәмә хәрәкәткә түзә алачак дип ышандырды. Йөзмә күперне сүтү Казан су елгасын тирәнәйтү зарурлыгы белән аңлатыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. АҚШ вице-президенты Джо Байден Грузиядә сәфәрдә. Тифлискә ул узган елның августында килгән иде. Германия мөселманнарының үзләрен җәмгыятьнең бер өлеше итеп тыюлары өчен тырышлык күрелә. Югары уку йортларында ислам факультетлары саны арттырыла. Казан метросының Кәҗә бистәсе тукталышын төзеп бетерү кичектерелә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АҚШ вице-президенты Джо Байден Грузиягә сәфәрен дәвам итә. Соңгы тапкыр ул Грузиядә үткән елның августында булган иде. Бүген АҚШ вәкиле президент Михаил Саакашвили белән ябык ишекләр артында очрашты. Тифлискә кайтырга шат булуын белдерде. Аның көн тәртибендә оппозиция белән очрашу, парламентта чыгыш ясау да бар иде. АҚШ вице-президентының Грузиягә сәфәре турында тулырак итеп Бикәт Имерова сөйли.
Джо Байден Грузиягә сәфәре барышында президент, парламент һәм оппозиция вәкилләре белән очрашты. Парламенттагы чыгышында Байден Америка Кушма Штатлары Грузияның НАТОга кушылу теләген аңлый, аңа теләктәшлек белдерә һәм без бергәләп илне НАТО стандартларына кадәр үстерү өчен эшләрбез дип вәгъдә итте. Байденның бу сүзләрен парламентта алкышларга күмделәр. Америка Кушма Штатлары вице-президенты шулай ук үткән елгы сугышка да кагылып китте. Без Русияны 12 апрель сулых килешүендә ачык күрсәтелгәнчә гаскәрләрне низакка кадәр торган урынга кайтару, илдән 9-нчы чыгару вәгъдәләрен үтәргә чакырабыз. Диде Джо Байден. Америка Кушма Штатлары вице-президенты парламенттагы бу чыгышында Русия белән мөнәсәбәтләрне Грузия аркасында яхшырту булмаячак диде. Шундыйрак сүзне ул Киевта әйткән иде. Байден сәфәре кысаларында оппозициянең төп җитәкчеләре белән дә очрашты. АҚШ вице-президенты белән күрешүдә парламентның элекке рәисе Нино Буджанадзе, Грузияның БМО-дагы элекке вәкиле Иракли Аласания, парламенттагы оппозиция төркөмү башлыгы Георгий Таргамадзе болду деп хабар этиле. Очурашуудан соң Нино Боджаназе матбугатка Америка Кошмо Штаттары вице-президенти Джо Байден Америка Грузиянын ички иштерине тыкшынмый деп айтты деди. Иртен вице-президент Грузия башлыгы Михаил Саакашвили белән очрашты. Күрешү алдыннан үткәрелгән матбугат очрашуында ул Тифлисга Россия очкычлары өстән йөрмәгән, ерактан шартлаулар ишетелмәгән, тыныч вакытка яңадан кайтуыма шатмын диде. Мин монда бернинди шартларсыз килдем, әмма Америка Кошмо Штатларының Грузия янында торуын теләктәшлек күрсәтер өчен килдем, диде Байден. Грузия президенты Михаил Саакашвили иртән белән булган чыгышында Америка Кушма Штатлары җитәкчесе Барак Обамага рәхмәтләрен белдерде. Мин Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обамага аның Мәскәүдәге позициясе өчен 21-нче гасырда тәсир итү сфераларын булдырмау турындагы сүзләре өчен рәхмәт белдерәсем килә. Бу Грузия кебек ил өчен музыка кебек яңгырый, без аңа әйдәп бару һәм аның позициясе өчен рәхмәтле. Диде Грузия президенты Михаил Саакашвили.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Германиядә якынча 4 миллион мөселман яши һәм алар бу илне инде күптәннән үз иткән. Ләкин интеграция мәсьәләсе әле дә актуаль. Шул уңайдан хәзер Германия уку йортлары яңа ислам факультетлары санын арттыра. Бу Европада исламга карашның нормальләшә башлыгын күрсәтәме? Мәдин карашмасы.
Түбән Саксония вилаятында беренчеләрдән булып академия дәрәҗәсендә ислам факультеты ачыла. Оснобург университетында ачылачак яңа ислам факультетында Алманша дин укытучылары һәм ислам дине белгечләре әзерләнәчәк. Ислам дине дәресләрен алман мәгариф системына кертү-кертмәү мәсьәләсе турында инде күптәннән мәхәсләр бара. 11 сентябрь вакыйгасыннан соң бу мәсьәләгә игътибар тагында артты. 2006 елдан бирле Франкфуртта Йохан Вольфганг Гёте университетында ислам дәресләрен укыткан Өмәр Өсой алман университетларында ислам факультетын ачу алман Германиядагы 4 миллион мөселман халкы өчен инде күптәннән туган ихтияҗ иде, ди.
Also unter Integration dazu zu verstehen die Normalisierung der Situation der Muslime.
Мин интеграция сүзен Германияга килгән мусульманнарның хәлен җиңеләйтү буларак аңлыйм. Мусульманнар инде монда күптәннән яши. Ләкин аларга дини белем бирәчәк кешеләрне читтән генә китереп укыту алар ихтиҗын барыбер канагатьләндермәй.
Professoren aus dem Ausland angewiesen sind. Heißt das, dass sie noch nicht angekommen sind?
Oldeburg Universitetında dinler Professoru Jürgen Heumann Германия университетларында ислам дини белгечләрен укыту фикерен хуплый. Ул динне алманча укыту илнең канунларына туры килә һәм ул шулай булырга да тиеш дигән карашта тора.
Und ich denke, dass eine Integration gerade der Muslime, die sich in diesen Kulturkreis Westeuropa oder
Көнбатыш Европа һәм Германия мәдәниятенең бирелеше булып калырга теләгән мусульманнар өчен бу адым бик яхшы фурсат. Бу бер яктан мусульманнарның бу мәдәниятка катнашу ихтиҗын да күрсәтәчәк һәм ул интеграция процессын көчләндерәчәк. Чөнки бәхәс башлаганда моны гамәлгә ашыру өчен инде фурсат булуы күреләчәк.
Osnabrück
һәм Германияның тагын 4 университетында ислам дәресләрен укытырга теләгән укытучыларны академик яктан әзерләүше дәвам итә иде, ләкин моңа илек бары тик өстәмә дәрес буларак карала иде. Ул академик дәрәҗәдә укытылмады. Ислам дәресләре кайбер вилаятларда укытылса да, бу гадәттә теләге булган укучыларга тәкъдим ителә иде. Христиан дәресләренә килгәндә исә ул конституция нигезендә каралган, ягъни алман хакимияте дәүләт мәктәпләрендә протестан һәм католик укучыларга христиан дәресен укытырга мәҗбүр. Ширкәүнең исә үз укытучылары һәм дәреслекләрен әзерләргә хукукы бар. Ләкин ислам диненең мәктәпләрдә укыту процессына килгәндә канун яктан кайсы бер үзгәрешләр кертелергә тиеш. Бу очракта алман мусульманнарына үз дини нәзарәтен булдырырга кирәк. Һәм ул ширкәү идарәсе кебек үк хөкүмәт белән сөйләшүләрдә укучыларны билгеләүдә һәм дәреслекләрнең эчтәлеге мәсьәләсен үзе хәл итәргә тиеш. Ләкин Алманиядагы мусульман җәмәгатьчелеге эчендә бердәмлекнең булмавы үзәк дини нәзарәтен булдыру адымына зур киртә булып тора. Бу мәсьәләне хәл итүдә профессор Хойман Булай уйле.
Ich bin eigentlich für eine weitergehende Sache, was Religionsunterricht anbelangt, also ein Integration.
Дини дәреслекләрне укыту мәсьәләсенә килгәндә, мин тагын да киңрәк мәгънәдә бер модель тәкъдим итәр идем. Ягъни барлык укучыларга барлык диннәрне бер тегез өйрәтү кирәк. Ләкин әлбәттә, моннан элек беренче чиратта алман мәктәпләрендәге мусульман укучыларының дини билем ихтиҗын канагатьләндерү шарт.
Also ein Integrationsfach, in dem alle Schüler von allen Religionen hören, aber als Zwischenschritt ist das dringend erforderlich nochmal.
Ләкин әлеге вазгыятьтә дәүләт мәктәпләрендә укуган укучыларына алман телендә ислам динен өйрәтә алырлык алманча дин укытучылары бик сирәк. Шуңайдан алман университетларында ислам факультеты ачылуы Германиядагы мусульманнарны буршыган әлеге мәсьәләне шешүдә зур роль уйнаячак дигән үмид бар.
Бу мәтин карышмас булдым. Киләчәктә Русиядә һәр укучы дин мәдәнияте яки дөньяви әхлак нигезләрен укырга тиеш булачак. Русиядәге төп дин башлыклары белән очрашуда президент Дмитрий Медведев православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар сайлау мәсьәләсен үзләре хәл итәчәк диде. Гомумән рухи әхлакый тәрбия дип аталган курска 3 юнәлеш керәчәк. Берәр традицион диннең тарихы һәм мәдәнияте нигезләре, төп диннәр тарихы дөньяви әхлак нигезләре һәм һәр укучы шуның берәрсен сайлап алырга тиеш була. Бу хәбәр безнең интернет сәхифәсен укучыларыбызны битараф калдырмады. Менә кайбер фикерләр белән таныштырып үтәм. Казаннан Рамил мусульман татарларга тагын зур сынау вакыты килә дип уйларга кирәк дип яза. Хәзер бер урыс булган компаниядә сирәк кенә татарча сөйләшүне дәвам итсәк, диннәр укытуда да шул принцип булачак. Бер-ике христиан теләсә кайсы мәктәптә табыла инде ул. Димәк, анда христианлыкны укытуда кертелеп җибәреләчәк. Күңелләрендә иманы булганнар барыбер бирешмәс, Аллаһы буйырса, дип Рамил. Казаннан Нурания исемле укучыбыз Татарстан дин укытуга күптән әзер инде ди. Дәреслекләре дә укытучылары да бар. Хәтта мөслимә хатын-кызларыбыз бушка Алла ризалыгы өчен генә укытырга әзер, рөхсәт кенә булсын. Мәктәптә укытып кына баланы иманлы итеп булмый ансы хак. Әмма гаиләсе дин турында бер кәлимә сүз дә ишеттерә алмаган балалар өчен мәктәптә дин укытылуы зур бер нигъмәт булыр иде иншалла, ди Нурания. Мәктәптә дин укытуга сезнең фикерне дә беләсе килә, хөрмәтле тыңлаучылар. Безгә азатлык.org интернет сәхифәсенә языгыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда җәй башыннан бирле 100-дән артык кеше батып үлгән. Һәлак булганнарның күбесе ир-егетләр. Елга күл буйларында ял итүчеләр тыелган җирләрдә су керә, еш кына коенганда исерек була. Коткаручылар халыкны сак булырга чакырды. Уфа яңалыклары белән Рәмзи Табулеев.
Республика президенты Башкортстан президенты хакимияте турындагы указга кул куйды. Бул документка ярашлы Башкортстан президенты хакимиятенин эшмекерлиген камиллаштыруу үчүн унун структурасына яңы вазифалар. Башкортстан президенты карамагындагы дәүләт кеңешчеси, Башкортстан президенты хакимияте жетекчиси урынбасары вазифалары индирилди. Бынан тыш үзаллы структур бүлексәләр, эксперт аналитика идаралыгы, дәүләт ватандаштар хезмәте һәм муниципаль кадрлар сәясәте идаралыгы, коррупцияга каршы сәясәтте буйымга ашыру бүлеге барлыкка килә. Бул үзгәрештәр тәүсиратта карарлар әзерләү сифатын яхшырту, дәүләт граждандар хезмәтенең идара итү өлкәһендәге эшмәкәрлекте көйләү һәм коррупцияга каршы көрәш турындагы кануният положениеларын камиллаштыру ниятендә индерелә. Ошу указ менән Башкортстан президенты карамагындагы ватандаштар җәмгыятен үстерү буенча дәүләт кәңәшчесе һәм мәгълүмат сәясәте буенча дәүләт кәңәшчесе вазифалары бетерелә. Бынан тыш, Башкортстан президенты хакимияте структурасында башка үзгәрешләр дә бар, әмма улар турында әлегә хәбәр ителмәй. Бул үзгәрешләр хезмәткәрләрнең элеккеһенен үзгәртмәенчә башкарыла. Указга карата рәсми аңлатма юк. Һыу буйҙарында ирҙәр үлә. Ял ысын мәғәнәһендә ял булараҡ үтһен өсөн ябай хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен үтәү ҙә итә. Айырыуса йәйге эҫе осорҙа һыу янында иғтибарлы булырға кәрәк. Рөхсәт ителгән урындарҙа ғына һыу инергә, эскән килеш һыуға төшмәҫкә һәм балаларҙы күҙ уңынан ысҡындырмаҫҡа. Был турала һәр кем яҡшы белә, әммә талаптарҙы инҡар итеүселәр табылып тора, ти Башҡортостандың бәләкәй суднолар буйынса дәүләт инспекцияһы үҙәге етәксеһе Венер Шихапов.
Ҡайсы берәүләр ҡырғи рәүештә ял итергә тырышалар, спиртлы эсемлектәр эсәләр һәм тикшерелмәгән урындарҙа суға чумалар. Су аҫтында ҡаты ошло таш йәисә тимер томор булыуы ихтимал икәнлеген исләренән сығаралар. Нәтижәдә фажиға без алып барған күңелсіз статистиканы тулыландыра. Бәләкәй судларға мәхсус қағидалар бар. Әгәр дә моторлы кимә булса, машинаны йөрткән кебек итеп мәхсус рөхсәт алырға тиешләр. Права дип әйтәләр. Мотлак онда кирәк жилетларын киеп утырырга тиешләр. Шуннан соң артык саннан башка утырмаска тиешләр кимәгә. Бер урыннан бер урынга күчеп йөрү катгый рәвештә тыела. Кимәдән суга сикерү, кычкыру, шуның күп нәрсәләр инде ул барса да тыела.
Быйылгы мизгелдә республикала 57 пляж һәм 174 ял итү урыны билдәләнгән. Махсус төзелгән комиссия тарафыннан уларның барыһы ла ентекле тикшерү үткән. Урындардагы белгестәр һыу ине урындарында елга күл төптәрен таларткан, һыу ине сиктәре билдәләнгән. Республика елга күлләрендә йәй башыннан 100-гә якын кеше батып үлгән. Уларның күбеһе үсмерләр, ир егеттәр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала күрһәтелгән торлаҡ коммуналь хеҙмәттәр өсөн түләүҙәргә субсидия юллаусылар һаны арта. Күрһәткестәр яҡынса 5%-ҡа күтәрелгән. Республика субсидиялар үҙәге белгестәре әйтеүенсә, был хәл халыҡтың үҙ мәнфәғәттәрен яҡларға өйрәнеүе һәм хоҡуҡи белем кимәле күтәрелеү менән бәйле. Канун буйынса айлыҡ килем йәшәү минимумынан түбән тип табылғанда коммуналь хеҙмәттәргә түләүҙәр өлөшләтә дәүләт тарафынан ҡаплана. Иҡтисади көрсеккә бәйле конкурентлык тураһындағы законды бұзыусылар һаны арта. Монополияға ҡаршы көрәш буйынса федераль хеҙмәт эшмәкәрлеге менән махсус сәхифәлә танышырға мөмкин. Хоҡуҡ боҙоуҙарға бәйле дәғүәләрҙе ошо уҡ биттә ҡалдырырға була. Был турала монополияға ҡаршы федераль хеҙмәттең Башҡортостандағы идаралығы етәксеһе Зөлфира Аҡбашева белдерҙе. Уның әйтеүенсә, иң күп мөрәжәғәттәр торлаҡ коммуналь хеҙмәттәр өсөн түләүҙәргә бәйле.
Менә әлеге ярты ел эчендә иң күп бозылыклар электроэнергия, газлар буенча. Кешеләр өйләр салгач, газ алу буенча ары бетәләр. Алар монда җибәрәләр, тегендә җибәрәләр. Төрле инстанцияләр барлык көчләре белән алардан күбрәк акча алырга тырышалар. Менә шул юнәлекләр буенча бигрәк күпләнде. Кешеләрнең килүләре, сораулары, күп эш башкарыла. Рынокларның карап, кайсы рынокларда нинди хаклар, алар түбәнме яки опережать итәме инфляцияны или каламы, менә предприятие Әтләр хәзәйсәләр ничек эшләп яталар, алар күбәяме, аларны нимә борчый, ни алар бездә эшли алмыйлар. Менә шушы вопрослар белән бөтен рынокларны карап, барысы да юнәлелгән халыкларның, халык мәнфәгатьләрен, социаль обслуживание халыкларга яхшылансын дип, халыкның настроениесе күтәрелсен дип, даже алмаган товарны күреп, аның хокук бийкенең кешенең күңелләре төшә. Бергәләп үзебезнең хөкүмәт белән проблемаларны карап, шул мәсьәләләрне хәл итеп, шул эшләрне алып барабыз.
Благовещен ҡалаһында мәктәптәрҙең яңы уҡыу йылына әҙерлегенә арналған күсмә кәңәшмә үтте. Әле республикала 34 мәктәп төҙөлә һәм төҙөкләндерелә. Бының өсөн ҡаҙнанан 2 миллиард 800 миллион һум аҡса бүленгән. 37 мәғариф усағы авария хәлендә. Уларҙың 7-һе ҡабаттан төҙөлә, 13-ендә төҙөкләндереү эштәре алып барыла. Республиканың мәғариф министры Зиннәт Аллаяров әйтеүенсә, балаларҙы автобус менән йөрөтөү, синыфтарҙы йыһазландырыу ҙа тәүге урынға сыға.
Йыһазландырыу төҙөлгән план буйынса алып барыла. Бының менән беҙҙең республика шөғөлләнгән төҙөлөш ойошмалары, уларҙың пландары бар. Бөгөнгө көндә күп кенә ҡоролмалар, технология ҡоролмалар, улар урындарға ҡайтарылған. Параллель рәүештә мына бушаған кластарда уларҙы ҡороу эштәре башҡарыла. Бында компьютер кластары булһын, төп кластарҙан физика кластары, химия кластары ҡайтарылған һәм улар ҡороласаҡтар. Тағы ла өҫтәп шуны әйтермен, мына әлеге көндә беҙҙең министерство республика тарафынан бүленгән аҡсаға автобустар алыу менән шөғөлләнәбеҙ. Уларҙы беҙ шу көҙгәйҙәрҙә конкурстар нигеҙендә аласаҡ беҙ, 60-лап автобус беҙҙең шул төп мәктәптәргә балаларҙы йөрөтөү өсөн ҡайтарыласаҡ һәм улар ауылдарға мәктәптәргә биреләсәк.
Башкортостанда Кытай валютасы, юаньдар менен банк операциялары башланды. Республиканың халык банкында кул акса жинменби һәм юаньдарды исәпкә алырга һәм күсерергә мөмкин. Банк вәкилләре Кытай валютасы менен эшләй башлауда Башкортостан менен Кытай арасындагы товар әйләнешенең артуы һәм юаньның дөньялагы резерв валюта булу ихтималлыгы менен аңлаткан. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Бурай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казан метросының Жиңү паркы тукталышын ачу тантанасында моннан соң һәр ел яңа тукталыш төзеләчәк дигән иде. Чираттагы Кәҗә бистәсе тукталышы 2009 ел ахырына төзелеп бетергә тиеш булса да, 2010 елның август ахырына ачылачак. Гадил Галәметдин тулырак итеп сөйләр.
Казметрострой идарәсе башлыгы Марат Рәхимов исә Кәҗә бистәсе тукталышы ачылышының шигенү сәбәпләрен акча юклыгына бәйли. Шулай ук төзүчеләр әлеге станцияны ясау башкаларына караганда авыррак ди, чөнки биредә Казан су астыннан килгән ике җир асты юлы берләшә. Шулай да җир асты юл төзүчеләренең киләчәккә планнары зурдан. Кәҗә бистәсе белән эш бетмәсә дә, алар Мәскәү, Декабристлар һәм Авиазаводская тукталышларында эш башларга ният. Татарстанлылар бу станцияләргә юл салучы машинаны Франциядан 8 миллион ярым еврога сатып алган инде. Исеме дә билгеле Айсылу. Әлеге машинаны Марсель шәһәреннән Кимәгә төяп, Дондагы Ростов аша Идел буенча сентябрьгә Казанга кайтарачаклар. Казметрострой башлыгы Марат Рәхимов горурланып, әлеге машина метро төзүче ширкәтнең шәхси мөлкәте ди. Чөнки ул федераль һәм республика бюджеты акчаларына түгел, ә төзүчеләрнең Самарада эшләнгән эшләре хисабына алынган. Метро төзелеше турдан-туры универсиада уеннарына бәйле. Чөнки җитәкчелек җир асты юлларының күбелешен бу чарага кадәр салып калмакчы. Шунлыктан бүген һава аланына иң якын булачак Имәнлек станциясына карата да кайбер планнар билгеләнә. Бу тукталыш универсиадага әзер булырга тиеш. Чөнки уенчылар монда универсиада авылында яшәячәк. Метро булдырылырга тиеш, әмма әлегә эшләр аксап бара ди Казанда универсиада уеннарына әзерләнүчеләр. Татарстанның Түзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Фәйзуллин бу мәсьәләгә карата мондый фикер әйтте.
Можно сказать, что транспорт мы хотели бы получить 92 миллиарда. 39 миллиардов на метро.
Транспорт челтәрен җайга салыр өчен безгә 93 миллиард сум кирәк. Метроның яңа төзеләчәк 6 тукталышына 39 миллиард сум тотылачак. Әмма безне беренче чиратта университетда катнашучыларның һава алынынан шәһәр үзәгенә барып җитү мәсьәләсе борчый. Бу сорау әлегә ачык кала ди Фәйзуллин.
Метро или точнее скоростного трамвая.
Казметрострой башлыгы Марат Рәхимов исә 2009 елга метро төзелеше аз булса да финанслана ди. Аның сүзләренчә, быелның икенче яртысына федераль үзәктән 500 миллион, республика бюджетыннан 1 миллиард сум акча күчерелгән. Әмма бу бик аз, чөнки бер Кәҗә бистәсе тукталышын тәмамларга гына да тагын 3 миллиард сум кирәк ди төзүчеләр. Казан белән һава аланын бәйләүче транспорт челтәре дә тәгаенләнмәгән. Җитәкчеләр аның нәрсә, электропоезд яки башка берәр әйбер булуын әлегә белми. Бәлки тиз йөрешле трамвай булыр диялар. Күрәсен, Мәскәүнең күп мәхшә бирүе бу мәсьәләне хәл итәчәк. Әлегә университетга әзерлек өчен 7 миллиардка якын акча күчерелгән. Бу акча яшәеш челтәрен кулайлаштыру өчен түгел, ә спорт корылмаларын төзи башлау өчен икән.
Казан метросы төзелеше турында Гадил Галәметдин сөйләде. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.